Озатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 22-се атна кич китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кырымда кайбер балалар Кырым татар телен өйрәнүдән мәхрүм, мәктәпләр саны азаеп, кайберләрен урыс сыныфлары белән берләштерәләр. Татар дөньясы яңалыкларын даими яктыртып барган Интертат электрон газетасының җитәкчесе үзгәрде. Ул үз кыйбласын саклармы? Яңа җитәкче белән әңгәмә иштерсез. Оренбур татарлары Татарстанның Свердловдагы вәкиленә үз проблемаларын сөйләде. Яңа вәкил Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрен күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Кушма Штатлар Сенатының акча бүлү комитеты хуплаган яңа канун Пакистанга ярдәмне аның экстремистик төркемнәргә каршы көрәшенә бәйләячәк. Бу үзгәреш хөкүмәттәге югары рәсмиләр басымы нәтиҗәсендә булырга ашый. Алар Исламабадны Хаккани террорчылары белән бәйләнешләрен изәргә чакыра. Талибанның бер канаты булган әлеге төркем Афганстанда зур террор һөҗүмнәр оештыруда шикләнә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
АКШ Сенатының комитеты Пакистанга матди һәм иминлек ярдәмен аның сугышчан төркемнәргә каршы көрәштә хезмәттәшлегенә бәйләргә булды. Вашингтон әлеге төркемнәрнең берсе Хакканыны бу айда Кабулда АКШ илчелегенә ракета белән һөҗүм итүдә гаепли. Комитетның шәршәмбе көнне матбугатка чыгарган белдерүендә булай дип язылган: Канун Пакистанга ярдәм чикләүләрен кырыслата. Пакистан хөкүмәтенә барлык ярдәм аның Хаккани шелтәренә, Әл-Каидага һәм башка террорчы оешмаларга каршы хезмәттәшлегенә бәйле булачак. Шәршәмбе көнне чыгарылган әлеге карарда 2012 елда Пакистанга бирелсе матди ярдәм күләме билгеләнмәй. Бу эш президент Барак Обамага калдырылган. Бу карар хәзер тулы сенатта расланырга тиеш. Шулай ук аның вәкилләр палатасының да бу турыдагы канун белән килештерелүе шарт. Комитет Пакистан хәрбиләренең террорга каршы чаралары өчен 1 миллиард доллар бүлергә карар итте. Әмма бу акчаны бирү Исламабадның Хаккани, Әл-Каида һәм башка сугышчан төркемнәргә каршы ничек көрәшүенә бәйле булачак. Күптән түгел АКШ хөкүмәтендәге югары җитәкчеләр Исламабадны Хаккани төркеме белән бәйләнешләрен үзәргә чакырган иде. АКШ саклану министры Леон Панетта, берләштерелгән хәрби идарә башлыгы Майк Мюллен, Пакистанның төп күзләү агентлыгын Хаккани төркеме белән барлык бәйләнешләрне үзәргә, стратегик максатлар өчен экстремистик төркемнәр белән хезмәттәшлек итүне туктатырга чакырды. Мюллен Вашингтонда Карнеги вакыфында чыгыш ясап, күптән түгел Пакистан хәрбиләре башлыгы генерал Пәрвез Каяни белән тәфсилле сөйләшү үткәргәнлеген һәм аны Хаккани шелтәреннән читләшергә чакырганлыгын әйтте.
For the Hakani network to disengage.
Хаккани шелтәреннән читләшү зарурлыгы бар. Бигрәк тә Пакистанның ИСИ күзләү хезмәтенең Хакканидан читләшүе, башка оешмалар аша сугыш алып баруны туктатуы зарур. Шуннан башка безнең гомуми тырышлыкларыбызның уңышка ирешүе мөмкин түгел. Пакистан белән мөнәсәбәтләр бик тә мөһим. Элегрәк без Пакистаннан чыгып киткән идек. Пакистаннан чыгып китеп, Афганстаннан чыгып китеп, безнең хәзер нинди хәлгә җиткәнебезгә карагыз, диде Мюллен. Аның әйтүенчә, Пакистанның бу яшерен оешмасы экстремистик оешмалар белән хезмәттәшлеген инде күптәннән бирле дәвам итә, һәм Пакистанның мондый стратегияне үзгәртүе зарур. Ул шулай ук бу елның 11 сентябрендә Афганстанның Вардак вилаятында АКШ хәрби базасына булган һөҗүм артында Хаккани торганлыгына шиге булмауын әйтте. Һөҗүмдә 77 АКШ хәрбие яраланган иде. Кабулда 13 сентябрендә АКШ илчелегенә булган һөҗүм артында да Хаккани тора, диде ул. Афганстанның югары җитәкчеләре исә сишәмбе көнне Кабулда илнең элекке президенты Борханеттин Раббанинең үтерелүе артында да Пакистанның әлеге яшерен хезмәте тора дип исәпли. Раббани Талибан белән сөйләшүләр өчен җаваплы төп җитәкче иде. Әмма Пакистан эшкә эшләр министры Рахман Малик Пакистанда Хаккани шелтәре булуын кире кага. Шәршәмбе көнне Исламабадта АКШ федераль тикшерүләр идарәсе башлыгы Роберт Мюллер белән очрашуда Малик Пакистан террорга каршы сугышның алгысызлыгында тора һәм Пакистан хөкүмәте үз җирен бер кайдагы террор гамәлләре өчен дә файдалану мөмкинлеге бирми, диде.
Наиф Ахмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Azatlık Radyosu Radyo.
Pakistan'dan Kırım yangılıklarına köçebiz. Kırım Tatar okuşlarının birleşi, yani 300'ge yakını milli Kırım Tatar sınıflarında oku mümkinliğine mahrum kalgan. Qaybir jirli hakimiyet jitekçileri hem mektep başlıkları milli sınıflarını aşuğa karşı çıkkanlar. Sınğa vaqtta hatta Kırım Tatar sınıfların Urus sınıflarına kuşu siyaseti başlangan. Tolarak itip elgi vazgiyet bilen Dilaver Osman tanıştıra.
Bu yıl Kırım mekteplerine 18 bin okuvçı birinci sınıfka kildi. Alardan 826'sı Kırım Tatar balaları. Her bir yana oku yılında bulganı gibi bu yılda Kırım Tatar okuvçılarının bir ölüşü yani 286'sı milli Kırım Tatar sınıflarında oku mümkünlüğünden mahrum kalgan. Sebebi, kaybır jirli hakimiyet jitekçileri, mektep direktörleri eski praktikanı devam etip milli sınıflarını açarka karşı çıkkanlar. Şula etip, 2011 yılda 59 mektepte milli sınıflar açılığı kütülse de 1 sentyabrda mınday 36 sınıf tek 32 mektepte açılganı haber etti Mağarifçi Kırım Tatar okutucular asosiyasiyası. Alardan 19 milli sınıf 15 milli mektepte kalganlara rus tilli mekteplerde. Şula etip 2011 oku yılında mektepke 1 sınıfka bargan 826 Kırım Tatar talebesinden tek 540 milli sınıflarda 4 yıl devamında bilim alacak. Kırım Mağarif Ministerliğinde Milli Mağarif Bölügü Jitekçisi Zarema Süleymanova Azatlık Radyosu'na bergen mağlumatına göre Kırım'nın 600'ge yakın mektebinde 167 bin okulçı okuy, alardan 30 minden artığı Kırım Tatar talebeleri. Bu 19-20% degen söz. Şunu da anlatıp gidi. Kırım Tatar tilinde okutkan sınıflar başlangıç 1-4 sınıflarda dersler Kırım Tatar tilinde 70-80% çaması alıp barılsa, 5-11 sınıflarda tek Kırım Tatar tili hem edebiyatı Kırım Tatar tilinde alıp barıla, kalgan dersler ise Rus tilinde alınıp barıla. Kırım Tatar sınıfları bulmağan mekteplerde Kırım Tatar tiline adına da 1 saat ayrıla programma boyunca. Bu yıl kaybır rayon jitekçileri işlep gilgen Kırım Tatar sınıflarını Rus sınıflarına koşu çaralarında utkarıp başlaganlar. İmiş büccette akça yok tip alar, şundi kuş tırnaklarda optimizasyaya tutunganlar. Mündi optimizasyaya Karasu Bazar rayonunda Kırım Tatar jemaatçiligini karşıtırıp, prokuratura, Mağarif Ministerliği ham başka resmi hakimiyet dairelerine hatlar yollagansın, mündi optimizasyaya toktalsa da, rayon boyunca 3 Kırım Tatar sınıfı kıskartılgan. Kanun boyunca ise avul jirinde 5 balanın ati anisinden gariza yazılsa, mektepte milli sınıf açılırga tiyiş. Şehirde ise mündi garizanı indi 8 kişi yazılırga tiyiş. Bu kanun anı bir kimde yukka çıkarmadı dey Mağarifçi Asosiyasiyası Reisi Sıfırya Kadjamiyatova. Bugün Kırım'da 15 milli Kırım Tatar mektebi işlep gile. Bütün Kırım boyunca mekteplerde 3000'den artık Kırım Tatar okutucusu işli. Alardan 478'i Kırım Tatar tili hem edebiyatı okutucuları. Milli sınıflar hem mektepler aldığında Kırım Tatar tilinde derslikler probleması da tıra. Bu derslikler Ukrayna Mağarif Ministerliği raslağan Ukrayn tilinde dersliklerinin Kırım Tatar tiline tercümesi, milli sınıflar Kırım Tatar tili hem edebiyatı derslikleri bilen temin edilgen diye Mağarif meseleleri özellikle hadimi Kemal Mambetov.
Tahsil Nazırlığı'nın bergen malumatına karaganda Kırım Tatar tili ve Kırım Tatar edebiyatı dersliklerinin zımbalar 80%'a yakın temillengen. 2005 senesi bizde de bir işçi grupa çalışkan edi bu Tahsil Nazırlığı'nda. Olar bir nebetnen senlerin Kırım Tatar tiline keçirmek nebetini tüzgen ediler. Birinciden bu tıl ve edebiyat, tarih, coğrafya, bu estetik emek dersleri.
Gumanitar.
Gumanitar. Sonra kalganda biyoloji, fizika, kimya, matematik, informatik.
Lakin şunu da eğitirge gerek. Derslerini Kırım Tatar tilinde alıp baruvchi hazırlıklı okutuvchilar da yeterli tögel iken. Alarını hazırlau boyunca devlet programması da yok dey Kemal Mambetov.
Bu devlet programması bugün geçi tüzülmegen. Nasıl bu fenler için hocalarını hazırlamak gerek. Her bir fenlerden hocalar hazırlanıyor. Mesela sende Kırım Devlet Mühendis Pedagogika'da tarih hocalar hazırlanıyor. Buna bir yıldan олар мектептерге келешекләр, ләкин тарих дәреслекләре әр сыныфларга да азыр түгел.
Сүзене дәвам итеп, Кемал Мәмбетов Кырым татар телендә мәгариф мәсьәләләре Кырым татар теленең рәсми статусы Кырымда булмау белән тыгыз бәйле. Бу Кырым татар телендә мәктәпләрдә укыту программалары сәгатьләрнең җитәрле булуына кмачаулы ди ул. Заманында Татарстанда булган, анда милли мәгариф системасы белән танышкан Кемал Мәмбетов Татарстан тәҗрибәсеннән чыгып, менә нәрсә диде.
Татарстанда ике тел дәүләт теле. Татар теле ве рус теле. Бүтүн тәсилдә булган балалар, олар өзен ана телен үгрене ве рус, мисал айтканда татар баласы ана татар телен үгрене ве рус телен үгрене. Рус баласы рус телен үгрене ве татар телен үгрене. Олар бу тәсилен түшүнгәндә, олар айырдылар. Айыр-айыр дәреслекләр программалары бар. Ул айыр-айыр программаларга карап дәреслекләр басылган. Мисал айтканда, русский язык для русских, русский язык для не рус, татарский язык для татар, татарский язык не татар. Мен беләсем, ул Кырымда да чалышачак, монда 3 телдә булмак кирәк. Кырым татар теле, рус теле ве украин телендә. Кырымда алган бала татар булсын, рус булсын, бу 3 телне үгрәмәк кирәк.
Шулай итеп, бер вакытта сөргенлеккә хәтле һәм аннан алдын үзенең милли мәгариф системасына Кырымда 300-400 милли мәктәбенә ия булган кырым татарларының бүген милли мәгариф системасы җимерек хәлдә диергә мөмкин. Аның яңадан торгызылу турыдан-туры кырым татарларының сиясәт хакларын турысынча яклаган канун кабул итү белән бәйле. Мустакыйль Украина исә моны 20 елда эшләмәде һәм якын вакытта эшләячәге икеле. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф фән темасын дәвам итәбез. Дөнья күләм танылган химик Арбузов Казан химия дөньясының бишеге дигән иде. Химия өлкәсендә булган күп ачышлар нәкъ менә Казан шәһәре белән бәйле. Шуңа бу көннәрдә халыкара химиклар конгрессының Татарстанда узуы да бик табигый. Бу конгресс Александр Бутлеровның органик кушылмалар төзелеше теориясының уйлап табылуына 150 ел уңаеннан үткәрелә. Анда безнең хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова да катнашты.
Шара бүйек Галим Бутлеров һәйкәленә чәчәкләр кую белән башланып китте. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров, Русия Фәннәр академиясе вице-президенты Сергей Алдошин, КФУ ректоры Илшат Гафуров, Бутлеров исемендәге институтның директоры һәм тагын бик күп студентлар катнашты. Аннан конгресста катнашучылар УНИКСның зур залына үттеләр. Илшат Гафуров үзенең чыгышында Казан федераль университетының органик химия үсешендә зур һәм әһәмиятле роль уйнаганны, химия мәктәбенең барлыкка килүенә күп көч куйган галимнәрнең хезмәте турында сөйләп китте. Тарих битләренә әкренләп хәзерге вакытта химия өлкәсендә ирешкән казанышларга күчтеләр. Элеккегечә Казан химия мәктәбе югары дәрәҗәдә эшләп тора. Аның химия өлкәсендә тоткан урында әһәмиятле. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, КФУ Татнефть, Нижнекамск нефтехим, Татхим фармпрепараты исемле нефтехимия һәм фармакология эшмәләре белән тыгыз элемтәдә тора икән. Университетта инде яңартылган һәм технологиялар белән байытылган 100 лаборатория эшли икән. Ә Бутлеров исемендәге химия институтының яңа бинасы ачылу белән бу санга тагын 20 лаборатория кушылачак. 21 сентябрь көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов яңа бинаның беренче нигез ташын куюда катнашты. Узак еллар буена төзелеш алып барылмаган булса, инде менә ниһаят хөкүмәт төзелешне башларга тиешенчә акча бүлеп биргән. Төзелешне 2013 елның ахырына хәтле бетергә уйлыйлар. Конгресста доклад уку бахытына бик күп төрле илләрдән килгән галимнәр иреште. 2010 елда химия өлкәсе буенча Номилев бүләге иясе, Япония галиме Акира Сузуки үзенең кызыклы доклады белән чараның инде беренче көннәрендә үк чыгыш ясады. Аның әйтүенчә, ул бу конгресста катнашуга бик шат икән. Минем монда эш белән бер рәттән дусларымны да күреп, алар белән сөйләшү мине бик сөендерде, ди ул. Үз илебезнең галимнәре шулай ук конгресста катнаштылар. Неорганик кафедрасының профессоры Ренат Амиров органик кушылмаларына медицинада, аеруча томографияда куллану турында докладын ясады. Хәзерге вакытта әлбәттә мондый зур ачышлар өчен финанс ягыннан ярдәм кирәк. Ләкин без эшләгән эш диагностик өлкәсендә бик зур файда китерә. Бу конгресста катнашу кафедраның авыр һәм нәтиҗәле эшен күрсәтергә ярдәм итте, ди ул.
Фән мәгариф темасына бүген тапшыруыбызда әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлык радиосын даими тыңлаучы Әклимә Әхмәтҗан авылларда татар мәктәпләре ябылуы авылларның бушап калуына борчыла. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлык радиосы.
Әхәзер Татарстан матбуғатындағы үзгәрешләр белән таныштырабыз. Күптән түгел Идел журналын элек бүлек мөхәррире булган Алексей Егоров җитәкли башлады. Элекке баш мөхәррир Рифат Фәттахов башкашка күчте. Инде бу көннәрдә күбесенчә татарча язучы Интертатру электрон газетына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Бу урында хәзер Молодежь Татарстана газетының элекке баш мөхәррире аңарча дәүләт телевидениесендә хәбәрче булган Булат Сурыров эшләячәк. Элекке җитәкче Әлфия Миңнуллина Казахстанга күченеп китте. Читтәге татарлар тормышында яктырта торган һәм алар яратып укый торган татарча интернет газет яңа баш мөхәррир килгәннән соң кайсы якка үзгәрер? Булат Сурыров Интертатны татар газеты итеп саклап калырга уйлыймы? Шулай ук бу газет белән бергә алып барылган Тукай сәхифәсенең киләчәге ничек булыр? Хәбәрчебез Бикә Тимирова яңа баш мөхәррир Булат Сурыровның кәефләре һәм киләчәк планнары белән кызыксынды.
Кәефләр яхшыдан инде, чөнки һәр яңа эш ул үзенчәк кызык.
Интертат ул элекке заманда татарча эшләүче, татарча русча эшләүче республиканың төп мәгълүмат агентлыгы иде. Соңгы вакытта ул интернет газетага әйләнде. Хәзер яңа урынга күчкәч, сез аны ничек тә булса үзгәртергә уйлыйсызмы, дәвам итергә телисезме, нинди планнарыгыз?
Әз генә сезне сөйләтеп узым, Интертат беренчеләрдән булып үзен нәкъ менә электрон газета буларак тәкъдим итте үз укучыларына. Шуңа күрә аны мәгълүмат агентлыгы дип атау дөрес түгелдер дип уйлыйм. Аннан соң бер заман күчте инде күбрәк яңалыкларга, ягъни оператив яңалыкларга, һәм хәзер дә ул теге кыска мәкаләләр белән аерылып тора инде башка ресурслардан, газеталардан, электрон газеталардан. Минемчә, исеме, ягъни электрон газета, республика электрон газетасы исеме җисеменә туры килергә тиеш һәм шул юнәлештә эш алып барырга уйлыйм беренче чиратта.
Анда нинди темаларны күтәрергә уйлыйсыз?
Хәзер күрсәгез, ул Интертат күбрәк хатын-кызлар аудиториясына юнәлгән. Анда ошсыз сәбәбе дә мода темалар бар. Әлбәттә, тибе бөтен кешендә кызыктыра торган милләт, дин мәсьәләләре күтәрергә. Ул темалар әлбәттә сакланачак, ләкин да инде ир кеше буларак күбрәк эшлекле эшкуар рухтагы ир-атларны да җәлеп итәр өчен шундый эчтәлек белән тутырырга.
Интертат татарча язучы, яхшы татар телендә язучы һәм татар теле сәхифәсенә зур игътибар бирүче газета иде. Алга да шулай дәвам итәчәкме? Әллә урыс теле сәхифәсен алгарак чыгарасызмы?
Иншалла, ул газета ике телдә дә көчле матбугат чарасы булачак һәм аңа төрле журналистлар кереп, ул темалар табып, башка җирдә күтәрелмәгән темаларны шуңа басым ясамакчы.
Сәяси темаларны күтәргә уйлыйсызмы?
Шул исәптән сәяси һәм икътисади темаларны да.
Кеше хокуклары, демократия, ничегрәк карыйсыз ул темаларга? Сүз иреге.
Безгә инде биредә яшерен батырын түгел, Интертат инде ул дәүләт карамагындагы ресурс, әмма шул ук вакытта дәүләтнең ярдәмчесе булырга тырышырбыз. Шул ук чиновникларны үз урынына утырту дигәндә инде дәүләткә җәмгыятьтә булган проблемаларны күрсәтү акцентлар кую нашыларга.
Интертат газетын заманында латин хәрефләре белән дә кабатланып баруы һәм инглизчә дә булуы белән аны читтәге татарлар укып барадыр, шуның белән ул танылды да, популярлык казанды да. Читтәге татарларга өмет итәсезме? Менә латин хәрефләре белән сәхифәсе бар, бу эшне дәвам итергә уйлыйсызмы? Ничек карыйсыз бу мәсьәләгә?
Татар телендәге редакция дип әйтеп барбер аерым команда булачак. Ул иң беренче чиратта нәкъ менә шул аудитория алдында да алар сакланып калырга тиеш.
Читтәге татарлар турында язасызмы соң? Әллә күбрәк Татарстан ичендәге вакыйгаларга игътибар бирергә уйлыйсызмы?
Монда инде безнең кебек шәһәрдә трон шурда, электрон эпохада бишекләр юктыр, чөнки бер вакыйгаларны эзләп табу авыр түгел, башка төбәкләрдә булган кешеләребез белән булган вакыйгалар турында язу алар тәфсилле бирәк сөйләү.
Элекке редактор Әлфия Миңнуллина Тукай сайтында эшлидер ул.
Тукай сайтта дәвам итәчәк. Бу ел ул әле бара, Тукай елы буларак. Киләсе елларны пока әйтә алмыйм, чөнки Татарстан бюджеты да кабул итмәде.
Интертат электрон газетасы җитәкчесе Булат Сурыров белән Бикә Тимирова сөйләште. Бүген халыкны тегәл тулы мәгълүмат алу мәсьәләсе бер шәй, чөнки дәүләт басмаларының күпчелеге мәсьәләләрне бер яклыгына яктырта. Бүген Азатлык радиосының Казан студиясына башкалада яшәп, радионы даими тыңлап баручы Әклимә Әхмәтҗан шалтыратты. Аны республикада гына түгел, Русия төбәкләрендә дә яшәүче татарларның туган телдә белем ала алмаулары, татар авылларының акырлап таркала баруы һәм башка милли һәм социаль темалар бар шәй. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Заманында Татарстанның мустақил дәүләт булуы өчен зур тырышлыклар куеп йөргән Әхлеймә Әхмәтҗан хәзер инде моннан 2 дистә ел элек ирешелгән уңышлардан бик азының гына сакланып калуы турында әйтте. Азатлык радиосы мәгариф темасын һәр даим яктыртып тора. Күтәрелгән темаларны үземдә игътибар белән тыңлап барам дип сүзен башлады Әхлеймә ханым.
Безнең күп халыкны борчый инде. Ул турыда күпме язабыз да, сөйлибез дә, проблемалар чишелеш таба торган түгелдек. Конституция буенча һәр кеше үз телендә белем алырга тиеш. Менә нигә безнең Рәсәй өлкәләрендәге татарлар, анда гына түгел, даже безнең Татарстанда да әле күп җирдә үз телендә белем ала алмыйлар.
Мәсәлән, кайда?
Менә мәсәлән, күптән түгел генә менә мин укыдым Рәсәй өлкәләрендә, хәзер менә аны истәтүген инде конкретно, но күп җирдә татар телен факультатив рәвештә калдырганнар. Бит ул балаларның ата-аналар, алар бит налог түли, алар бит законлы рәвештә белем алырга аларның балалары тиеш, хокуклары бар аларның. Димәк, алар налогында факультатив рәвештә генә түли алалар. Логически са булып чыга, мантык буенча. Бик күп нәрсә борчый инде менә ул яктан, бик халкыбыз менә телне оныту, никадәр алар тырышалар, бигрәк тә өлкәләрдә шулкадәр тырышалар халык.
Әхлеймә апа, менә сез Татарстанда да татар телен өйрәнү авыр дип әйткән идегез.
Чөнки хәзер мәктәпләр ябыла. Бигрәк татар авылларында мәктәпләр ябыла. Эш булмаганга күрә, хәзер колхозлар таралды, авыллар кичерәйде, авыллар халык бик әз. Менә элекке булган 100-200-дән артык хуҗалык булган авыл, анда хәзер барысы балалары, картлары белән 180 кеше яши. Уйлап карагыз сез.
Бу кайсы районда?
Менә шуның кимешән дайны булсын. Мәсәлән, күп җирдә шулай.
Бу хәлне булдырмый калу өчен, туктату өчен нәрсә эшләргә буласың? Сез нәрсә тәкъдим итәсез?
Нәрсә тәкъдим итәсең? Эш урыннары булдыру. Бездә менә малы предпринимательство дигән нәрсәгә хут юк. Бәлкә шунда ясарлар, элек менә авылда, например, кирпичи завод бар иде, үзләренең милициялары бар, аннарысың электростанциясе, бөтен нәрсәсе, кузница, нәрсә генә юк иде. Берничә тармак. Бирләп торган авыл.
Бу кайсы авыл дип әйттегез?
Менә шул Урманасты Тәмеш булсын.
Ширмешен районы Урман...
Урманасты Тәмеш. Бирләп торган авыл. Хәзер анда нәрсә калды? Газы да бар хәзер. Газ да керттеләр. Менә элек билгеле инде алданрак булган булса, менә әгәр дә шул яхшы юллары, әле хәзер дә авылда юл юк. Яхшы юллары, газ кергән булса, су булган булса, менә шул яхшы организация булган булса, председательләр, рәисләр, колхоз рәисләре, ул кадәр авыл таралмаган булыр. Йөрәк әрни, йөрәк әрни. Ул гына теге анда бик күп авыллар шулай инде хәзер күп җирдә. Хәзер мәктәпләр ябыла. Мәктәпләр безнең татар авылларыннан бит никадәр талантлы кешеләр чыга иде. Хәзер мәктәпләр күп ябылды, йөзләгән мәктәпләр ябылды.
Ди Әхлеймә Әхмәтҗан. Ул бушый барган авылларга чит илләрдә яшәүче милләттәшләрне күченеп кайтырга чакыра. Бу юл белән бәлкем татар авылларын саклап калу мөмкин булыр иде, ди Әхмәтҗан.
Менә бу мин уйлыйм, нигә генә чит илләрдән йөрүчеләр кайтмыйлар икән авылларга? Җир бар. Менә шунда эшләсәләр иде, балалар шунда укырлар иде.
Менә үзегез әйтәсез бит, авылларда мәктәпләр ябыла дип. Ул вакытта читтән кайткан кешеләр бу авылларга кайтырга теләләр икән, теләләр микән?
Менә күбрәк кеше кайтса, мәктәп бит менә бинасы, замечательный бина. Шундый директор иде ул Хакимов мәктәп. Нинди мәктәп, яңа кирпичтән төзеделәр, нинди бакчасы, бөтен нәрсә организованы. Ә кеше әз булгач, мәктәп ябылды.
Балалар юк дип әйттеләр мин.
Балалар юк, билгеле балалар әйтәм бит. Бөтен авылга карты ни белән анда әллә ни күчеп кайткан кешеләр белән барысан да 180 ничә кеше дип санаганнар.
Сез бу очракта Татарстан хөкүмәтенә берәр тәкъдим әйтергә телисезме? Мәгариф министрына.
Бу инде дип әйтим мин дә. Барчага рухна инде. Нәрсә үзгәрә, бер нәрсә үзгәрми.
Сез инде йөрәк әрнүеннән тотып безгә азатлык радиосына
шалтыратасыз. Йөрәк әрнүеннән, әйе. Аннарысын шул кадәр без тырышып бердек азатлык, үзебезнең дәүләтебез өчен, дәүләтебез булсын дип. Үз байлыгыбыз, Аллаһ Тәгалә биргән үзебезнең байлыгыбызны үзебез кулланырбыз дип, үзебезнең халкыбыз өчен, урыслар да башка халык өчен дә дип уйладык, барыбыз өчен дә дип.
Нәтиҗәдә?
Нәтиҗәдә нәрсә булды? Менә бер нефтьтән генә дә 170 миллиард Мәскәүгә ел саен җибәрәбез. Бізге анда қайтқан 14 миллиард манда 17 миллиард бізге қала беріне. Онда нешіктер инанлар сұраны беріп дегенде университеті бәтті бұда сұда ақша көресін қайтадыр енді көпмедір. Әбіт не көдер шул Құдай берген байлықны өзі біз қолансақ еді.
Мектептеріміз де болар еді, юлларымыз да болар еді.
Юллар да болар еді, бітін нәрсе болар еді. Яры советлар вақытында болмады, енді қазір яңа Россия. Міне, егер де шул біз бит равноправный, біз дәулетчігімізді тұрғызған болсақ, яры, рахмет сізге.
Деп, мұңсуғына өз шығышын тәмамлады Әклиме Әхмәтжан. Дума сайлаулары алдынан фирқадар шау-шу келіп түрлі шаралар оздырғанда, Татарстанның мұстақилі үшін күрәшіп жүрген Әклиме Әхмәтжан кебек мұндай шәхестерге иқтибар жетмей. Юғисә олар әлі де өз милләте, өз ватаны, өз мәғарифе, туған тілі үшін борчылып яшай бирә.
Азатлыкны тыңлаучы Әклиме Әхмәтжан белән Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә азатлыкка шалтыратып үз фикерләрегезне җиткерә аласыз. Казан бюросы номеры 5705247. Моннан тыш безнең интернет сәхифәбезгә дә язарга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Татарстандагы башкортлар кырылтайы рәисе Казанда узучы башкорт мәдәнияте көннәре бу ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлауга ярдәм итәр дип саный. Аның фикеренчә, Россия шартларында туган телләрне саклауда ике халык бергәләп хәрәкәт иткәндә генә ниндидер нәтиҗәгә ирешеп булачак. Яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчесе Илшат Әминов Башкортстанның юлдаш телевидениесен котлаганда бу ике республика телевидениесен игезәк туганнар дип атады. Ул киләчәктә телевизион күпер оештыру ниятләре барлыгын әйтте. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре асылды. Сара сектарында Башкортстан Евразия НЕХ дип исемләнгән фотокүргәзмә милли ашшу халыктан куллану товарлары экспозициясе оештырылды. Муса Ялил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Фәйзи Гаскәров исемендәге дәүләт академия халык биюләре ансамбле сыгыш яһаны. Бүген республика президенты итәкселегендәге делегация Татарстанда тәүге тукталыш Түбәнге Кама ҡалаһында, Рөстәм Хәмитов Танека Ярсаллы ҡалаһында КамАЗ акционерҙар йәмғиәттәре Офта индустриаль паркы эшмәкәрлеге менән танышты. Хәҙер ике арала перезагрузка буласаҡ тигән һүҙҙәрҙе йыш ишетергә мөмкин. Был сәфәрҙән һуң ике аралағы мөнәсәбәттәр нисек булыр? Ике туғандаш халыҡтың айырыуса сәйәсмәндәрҙең йәмәғәт ойошмаларының бер-береһенә ҡарашы үҙгәрерме? Был турала беҙ Татарстан башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Фирдәүес Бәширова менән әңгәмәләштек.
Республика президентының был сәфәренән һуң ике аралағы мөнәсәбәттәр нисек булыр? Ике туғандаш халыҡтың айырыуса сәйәсмәндәрҙең йәмәғәт ойошмаларының бер-береһенә ҡарашы үҙгәрерме? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ?
Ул үҙгәрер генә түгел, хәҙер һиҙелә башланы инде. Хатта тарих фәндәре, кандидаттары, унан тарихты өйрәнүчеләр, уларның да бераз үзгәреш, Башкортстанга карата бераз гына йылы караш әле һиҙелә. Үзгәрү дип уйлайбыз, аның бигерәк тә үзгәрүдән бигерәк, аны бит эшләргә кирәк хәҙер. Үҙебеҙҙең уртак экономика яҡтары буйынса уртак юлдар бар. Унан һуң Рәсәй ҡаршыһында беҙҙең төрлө-төрлө канундарды бергәләп эшләһе бар, телде һаҡларға кәрәк, уларҙы бит бергәләп эшләмәйенсә булмай, шуға күрә. Бергәләп ҡулға ҡул тотоношоп эшләү, бер-береңә ышанып эшләү, минеңсә, ыңғайыҡҡа китер дип уйлайым. Беҙ әгәр ҙә бер-беребеҙ менән һуғышып йәшәйбеҙ икән, бигерәк тә теге фән әһелдәре һәм башҡалар, ул ваҡытта беҙҙе берәм-берәм бөтөрәсәктәр. Беҙҙең тел дә һаҡланмаҫ, мәҙәниәт тә һаҡланмаҫ, беҙ бергәләп кенә көслө бит.
Фирдәүес ханым, сер түгел, ике арала проблемалар ҙа етәрлек, мына шул проблемаларҙы хәл итеү йәһәтенән һеҙ ниндәйерәк тәҡдимдәр индерәһегеҙ?
Беҙ инде мин бөтөн донъя башҡорттары ҡоролтайының да бит инде илдәр алығында исполкомында ағза булып торам. Шуға күрә мин уйлайым, бына беҙҙең йәмәғәтселек тә үҙенең тос үҙен әйтергә тейеш һәм һәр ваҡытта теге хөкүмәт эшләй, хөкүмәт тип кенә көтөп ятырға ярамай. Беҙ үҙебеҙҙең дә актив әүҙемлекте күрһәтеп, үҙебеҙ халыҡты йәлеп итеп, халыҡ менән бергәләп эшләргә тейешбеҙ. Шул ваҡытта ғына беҙ үҙебеҙҙең мәнфәғәттәребеҙҙең үтәлеүенә юл ҡуя алабыҙ.
Фирдәүес ханым, Татарстанда йәшәгән башҡорттарҙа әлеге көндә ниндәйерәк проблемалар борсой?
О, проблемалар бирен күп, улар барыһы ла эшләнмәгән диерлек. Ә инде башҡорт товардары бөтенләй юк бит инде монда, бер товар да юк. Шуңа күрә ул Юсуптан да бик күп инде хаттар да яздык. Менә бул килешү рамкаларында килешү нигезендә һәм ниндидер бер алга китеш булыр дип чөнки менә әлеге визит шуңа бер итәргеч булыр инде ул, Алла бирһә.
Азатлык радиосы Уфа.
Икаралагы дуслыкты иярсен бәйләй. Бул Татарстан яңа буат телевидение итәксенең Башкортстан юлдаш телевидениенең 10 еллык юбилеена арналган киселе әйткән һүзләре. Әминеф әфәнде тап телевидение ярдәмендә ике тугандаш халык бер-береһенең нисек яшәвен белә. Тап ике республиканың телевидениеһе милли үзенчәлекте һаклап калырга ярдәм итә дине.
Бергәләп тудык та без игезәкләр кебек тиге, игезәкләр кебек. Менә бергә тудык, бергә аякка бастык, бергә үстек. Без сезгә карап үстек, сез безгә карап үстегез. Без сездә менә балалар тапшыруларын карап тик, без үзебездә менә кадәр балалар студиясын эшләдек. Күп кенә әйберләрне өйрәттегез безгә, рәхмәт сезгә. Һәм әлбәттә мин уйлыйм, инде киләчәктә дә без шундый иҗат, бергәләп иҗат итеп, бергәләп үсеп, тату яшәп, бергәләп яшәрик. Һәрберебезгә үз йөзен табып, үзебезнең юлны табып, бергәләп эшләргә, әле без уйлыйбыз бит әле бергәләп телемост үткәрергә, Татмазан белән Башкортстан арасында. Шуңа күрә әле эшләребез күп әле, мин уйлыйм әле бергәләп очрашып, иҗади төркемнәр белән үешеп, яңа идеяләр атыру кирәк әле без барыбызда.
Рәхмәт, амин әйткәнегезгә.
Республиканың төп телеканалы коллективын байрам менән Башкортстан президентлыгы котланы.
Это действительно большой срок. Вы работаете 20 часов в сутки, а есть люди, которые в вашей компании работают по 25 часов в сутки. Есть такие. Конечно, это огромные цифры, и эти цифры наполнены вашей работой, вашим трудом, искренним, честным, самоотверженным. Вы работаете не для себя. И в этом мы с вами схожи. Мы работаем для людей.
Башкортстан юлдаш телеканалының кескене юбилее зур салют менен тамамланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
6 ел элек күренекле шәхес Мустай Карим арабыздан китте. Башкортстанның халык шагыйры исемен мәңгеләштерү максатында республикала төрле саралар үткәрелә. Өфеләге яшьтәр театры Урам гимназия Мустай Карим исемен йөрөтә. Ташлама утты Прометей, Ай тотылган төндә трагедиялары, Кыз урлау комедияһы, Айгүл иле драмаһы күптән тамашачыларның яраткан әсәрләренә әйләнгән. Башкорт халкының мәшһүр шагыйры, язучы, драматург, публицист, күренекле ямәгать эшмәкәре Мустай Карим башкорт әдәбиятының иҗат утын дөрләтүгә зур өлеш индергән шәхес. Филология фәндәре докторы профессор Тимергали Килмөхәмәтов әйтүенсә, Прометейдай шагыйр гомеренең аҙағынаса иҗады уты ялҡыны менән әҙәбиәттә яңа юл ярҙы.
Ул һәр ваҡыт үҙенең ир яңа тәһәр, яңа сәрҙәре менән уҡыусыны тетрәтте. Ижадта беҙ аралашып йәшәнек. Бына университетта осрашыуҙарҙа уның яратҡан бер һүҙе бар ине. Уның драматургия буйынса һорауҙар бирелһә, ул әйтә ине: Тимерғәленән һорағыҙ, ул минең драматургияны иң ныҡ белгән кеше.
Мустай Карим әсәрләре тиҫтәнән ашу телдәргә тәржемә ителгән. 2006 елда республика хөкүмәте тарафынан Мустай Карим исемендәге стипендия булдырыла. Ул уҡыуҙа, йәмәғәт эштәрендә әүҙем студенттарға тапшырыла. Алмас Шаммасов иһә беренсе стипендиат.
Ул ысынлап та минең тормоштағы ла, ижадтағы ла иң ҙур уҡытыусыларымдың береһе булды. Һәм Мустай Карим менән бала саҡтан аралашып йәшәгән өсөндөр ҙә, бәлки, бына иҗат юлын һайлап шулай үсешеп киткәнмендер дип уйлайм.
Тыныс заманда ла, һыналыш вакыттарында ла шағир мәнфәғәттәрен карап, бутып ятқандар рәтендә булмай. Халык фикерен яҡлаған шәхес бөйөк тә шул уҡ ваҡытта ябай ҙа һәр кемгә яҡын булып ҡала. Мустай Карим исемендәге 158-нсе башҡорт гимназияһы уҡыусылары шәхес ижадын ентекләп өйрәнә. Уның исемен йөрөткән музей шәхес рухын һаҡлаған.
Мөрәсемен йөрткән ибәйлегенсә башкорт гимназия укучыларына һәр вакыт уның алдырган аманатына тугры билдән шәхесебезнең рухы һәр сак безнең арабызда һәм безнең балалар да уның рухында тәрбияләнә.
Шагыйр балалар өчендә әсәрләр иҗат итә. Уның хикәяләре тик матурлык һәм изгелеккә өндәй. Хәстәрлекле атай, тугры тормыш иптәше, шәхси тормышта ла шагыйр өлгеле гаилә башлыгы булды ти уның Ула.
У Мустая Карима много стихов о природе, о временах года. Больше всего ему нравилась осень, мне кажется. Возможно, это потому, что родился он осенью и мерил жизнь не от января к январю, а от осени к осени.
Йөрәгемдән кошлар осырам дип яза шагыйрь үзенең бер шигырында. Ысынлап та шәхестең иҗат емеше әсәрләре укучыларының йөрәк түрендә һаклана. Мостай Кәрим рухын иҫкә алырга мусулмандар зияратына йылда бихисап кеше килә. Быйыл да шагыйрьнең якындары, ҡәләмдәштәре уның ижадын һөйүселәр Мостай рухын иҫкә алды. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрының талантлы режиссеры һәм актеры йырсы Арслан Йәнбәков һәләк булды. Башҡорт дәүләт академия драма театры артистары һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре артист менән хушлашты.
Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры коллективы республика сәнғәте ҙур юғалтыу кисерҙе. 31 йәшендә театрыбыҙҙың актеры, режиссеры арабыҙҙан китте. Коллегалар менән уртак тел табып, үз һөнәрен яхшы белгән, яхшы иптәш, дус ине Арслан, авыр тупрагы еңел булган.
Арслан Йәнбәков 1980 елда Сибай ҡалаһында туған. Бүген мәрхүмде Сибай ҡалаһы халҡы ла һуңғы юлға аҙатты. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарылды. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Оренбур яңалыкларына күчәбез. Татарстанның Свердловдагы яңа вәкиле Ринат Садриев Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Бер көнлек сәфәр кысаларында ул татар җәмәгатьчелеге белән очрашып, татар театрында, китапханәсендә, Хөсәйния мәчетендә, мәктәбендә, музейда һәм газета редакциясендә булып өлгерде. Яңа вәкилгә Оренбур татарлары үз борчыган проблемаларын җиткерде. Аерым алганда алар татар телендә массакүләм мәгълүмат чаралары булмау, татар авылларының бүгенге хәле турында сөйләде. Тулырак әйтеп, Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
15 ел элек ачылган әлеге вәкиллек үз эшчәнлегендә Урал регионнарында яшәүче татарлар тормышы белән кызыксынып яшәргә тиеш булса да, алай ук килеп чыкмады. Яңа вәкил эшендә үзгәрешләр сизелә. Татарстанның Свердловдагы яңа вәкиле Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Ринат Садриев иңелек төбәктәге татар җәмәгатьчелеге белән Мирхәдер Фәзе исемендәге Оренбур татар драма театрында очрашып сөйләште. Оренбур татарлары тарафыннан куелган проблемалар җитди иде. Татар авылларының хәле, халыкның туган телен үстерү юллары, төбәктә татар телендә радио, телевизион тапшыруларының булмавы, хакимият тарафыннан сабантуйлар үткәрү өчен бик аз акча бүленеп бирелүе, һәм башкалар, һәм башкалар. Мисал өчен Сакма районы Үргеше Бенле авылында берничә ел элек янгын чыгып, мәдәният йорты янды. Балалар бакчасы бөтенләй юк. Шулай ук янгыннан соң Шарлык районының Яңа Муса белән Йөзе авыллары да мәдәният учаксыз калды. Нур Хусаинов тумышы белән Үргеше Бенле авылыннан үзе шәһәрдә яшәсә дә, Авыл советы депутаты, шәһәрнең туган тел мөхтәрияте агъзасы бу проблемаларның чишү юлларын эзләп вәкилгә сорау бирде.
Безнең клубыбыз янды, безнең детский садыгыбыз юк, и бу проблема бер бишмиллионда гына түгел, күп авылларда булган проблема. Конкрет татар авыллары проблемасы ул ассоциацияның оештыру белән генә торып калмасын. Аларны да эшсезләр яшәсәк.
Ринат Садриев әлеге хәлнең чишелеш юлын күрсәтеп, закламый сойлаулар. Булачак депутатлар алдында сез бу сорауны да куярга тиешсез диде.
4 декабря 2011 года выборы в Государственную Думу. Кандидаты в депутаты к вам приходят и говорят, помогите, мы для вас все сделаем. С этими депутатами надо будет сейчас работать. Татарским населением этих районов, которые говорите, можете депутаты Госдумы выбрать от Оренбургской области. 7% татар есть, это легко, чтобы о своих возможностях.
Театр алдында торган сорауларның берсе ул фатир мәсьәләсе. Бу хакта театрның директоры урынбасары Флёра Алимгулова ишеттерде.
Безнең театр Мирхәйдәр Фәйзи исемен йөртә. Быел Мирхәйдәр Фәйзигә 120 ел тула. Мирхәйдәр Фәйзи әсәрләре буенча спектакльләр куяр идек. Аларны кую өчен күп яш актерлар кирәк. Актерларны шакыру өчен безнең театрга фатир кирәк. Шуңа күрә без бүген шул фатир мәсьәләсен җиткердек үзебезнең җитәкчеләргә. Алар аңлый дип уйлыйбыз, безгә булышырлар дип уйлыйбыз.
Театрдан соң Ренат Фәнде шәһәренең татар мохите белән бәйле булган урыннар белән танышып чыкты. Хәсән Ямашев исемендәге китапханада цикләндерү эшләре бара иде. Китапхана шушы кыз айларында үзенең 105 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Кунак алып килгән китаплар китапхананың яңа фондын төрләндерер. Китапхана хезмәткәрләре үз чиратларында күптән түгел Казанда чыккан Идел журналының чираттагы санын бүләк иттеләр. Әлеге журналның саны Оренбур татарларына багышланган. Китапханадан ерак түгел генә Төркия дөньясында танылган Хөсәйния мәдрәсәсе урнашкан. Хәзерге көндә бу йортта Аграр университетының агрономия факультеты эшләп килә. Күптән түгел Хөсәйния мәдрәсәсе диварларында узган гасыр башында бу бинада Хөсәйния мәдрәсәсе булганы турында язу куелды. Ул Аграр университеты җитәкчеләре тарафыннан эленде. Ни кызганыч, моны татар җәмәгатьчелеге булдыра алмады. Октябрь аенда мәдрәсәнең ачылганына 120 һәм шул ук исем белән аталган Җәмих мәчете янында бер бинада мәдрәсә тергезелүенең 20 еллыгына карата оештырылган фәнни гамәли конференция үтәчәк. Чираттагы танышу урыны татар телен тирәнтен өйрәнүче шәһәрнең 38-нче санлы мәктәбе иде. Иләренә кайтып баручы балаларны күргән кунак алар белән әңгәмә кырды.
Ничек укыталар сезне? Яхшымы?
Без сине үзебез сагындык, әзелеп. Моннан кышлар киләбез әзелеп.
Дә катлы әтиләр, без дә үстегез диләр. Өйрәтәләр әниләр, әйбәт булыгыз диләр. Дә әти, дә әниләр, хәерле ел хуш диләр.
Балаларымның үз туган телен белмәүдән мин үземне генә гаеплем. Шушы хатаны төзәтү өчен бу мәктәпкә мин оныгымны алып килдем дип сөйләде бер абзый.
Монда оныгым укый Абдуллов Роман. Әтисе белмәсә оныкларын белер әтис, бабайлары белә.
Абый, Күстәнәч, Рахмат, Ишәмиш, Кушыгыш.
Кунаклар шулай ук берничә ай элек кенә ачылган татар зыялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге музей белән дә танышып чыкты. Татар теле кабинетында да булдылар. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Башир кызы Килмәтова мәктәп хакында боларны сөйләде.
93 елны менә бу бинага килеп урнашканнар. Башта башланышларына инде хәзер быел 20 ел була. Елда шул беренче сыныфларны чыгарабыз. Балалар Казанда укыйлар. Нарушания кызыбыз шунда Казанда укый. Татарның конкурсында да катнашып, икенче урын алды.
Нәрсә әйтәләр? Кирәк бит татар теле.
Татар теле кирәк дә, бөтен репертуарыбыз тел алып барылды. Мәктәп яхшы, тыныч, ата-ана кайгырмый баласы өчен. Хәзер 257 бала утыралар, дәрестә өйрәнәләр. Без кына чирата Азербайҗанда бар, үзбекләр дә бар.
Әлбәттә, Ринат Садриев татар утарын барып күрмичә булдыра алмады. Бу йортта Яңа вакыт газета редакциясе белән Татар музее бергә урнашкан. Атналык 2200 тиражы булган газета редакциясендә барлыгы 2 кеше эшли. Мөхәррире Фәннур Гайсаров һәм озакламый 85 яшен билгеләп үтәчәк Әминә Муратова.
Яңа вакыт газетасының редакциясе бу. Корректорда тикшерәм дә материалларны. Русчага, татарчага да әйләндерәм.
Бу йортта әйтергә кирәк, без инде менә күп чыгымнар китәдер. Арендаларга расходларыбызны 3-тен 1-ендә хәтле китәдер арендалау. Барлык изолятор шәһәрнең үзәгендә анда арендалау бик кыйммәт. Шуңа инде әлбәттә безгә бу зур гына ярдәм.
Фәннур Гайсаров экскурсияны татар музеенда дәвам итте.
Экспонатлар барса да авыллардан үзебезнең өлкә авылларына җыйналган. Кухин, Комган, Шестаков авылы, Переваловский районы, Атмансуровый Хадиши. Менә шулай итеп җыйналган идек. Музейның теге ягы экспозициялар булса, бу ягы татар йорты күренә. Иң билгеле, иң күренекле татарларыбызның портретлары.
Ренат Садриев шәһәрдән соң төбәкнең иң зур татар авылы, Татар Каргалы авылында төзелгән 3-нче мәчет белән дә танышып өлгерде. Оренбур татар эшкуарлары рәисе Әнвәр Искандаров ярдәме белән төзелгән әлеге мәчет белән мәдрәсә киләсе елда сафка басачак. Ренат Садриев төбәк татарлары белән танышканнан соң булай диде.
То, что здесь находится достаточно умный, думающий о татарском народе народ. Есть вопросы, которые нужно решать, но они текущие вопросы, а мы сами эти вопросы вместе будем, наверное, воплощать в жизнь. То, что работает татарский театр, то, что работает татарское подворье, музей, библиотека, это, наверное, не в каждом регионе Российской Федерации, в и в каждом субъекте, где представлено татарское население, есть. И радует, что на этом не останавливаются. Я с удивлением обнаружил, что в более 50 школах преподается татарский язык. Понятно, что, может быть, это недостаточно, но это, опять же, от нас зависит, кто будет приходить в эти школы, с каким желанием они будут изучать татарский язык. Я думаю, что это направление тоже требует внимания. Когда мы говорим о медресе Хусаини, это один из вопросов, который интересует, где бы я сегодня ни был, везде вопрос Хусаини затрагивается.
Татарстанның Свердловдағы яңа вәкілі Ринат Садриев Оренбург түбегі татарлары білен танышуына Муса Джәлилнің туған ауылы Мұстафада тамамлады. Вәкілінің мұнда келуінің де сәбәбі бар. Оренбург губернаторы білен Татарстан президенті тарафынан Муса Джәлил музейін тіргізу хақындағы келешуге қол қойылды. Фиризе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бер мәдәни яңалык белән таныштырабыз. Нәҗип Җиһановның 100 еллыгы уңаеннан Казанның опера һәм балет театрында Җәлил операсы яңгырады. Әмма бу елны ул халыкка яңартылып, заманча итеп тәкъдим ителде. Биредә компьютер графикалары кулланылды, опера музыкасы да заманча эшләнелгән иде. Ләкин кайбер белгечләр бу әсәргә сәяси тәсмир бирүне уңышсыз дип саный. Тамашачы белән Җәлил операсын караган Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште. Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театры үзенең 73-нче сезонын Жәлил операсы белән ачты. Опера татарның бөек композиторы Нәҗип Җихановның юбилей уңаеннан куелган иде. Беренче тапкыр исә Жәлил операсы 1957 елны татар опера театрында куела. Шул ук елны ул Мәскәүдә, Ленинградта тәкъдим ителә. Соңрак исә СССРның Зур театрында 1960 елда Праганың милли опера сәхнәсендә башкарыла. Нәҗип Җиханов операның «Моабит дәфтәре» кайтканнан соң яза. Спектакль күренешләре дә шагыйрьнең «Моабит дәфтәрендәге» шигырьләренә нигезләнгән иде. Дәфтәрдән шагыйрьнең күп кенә шигырьләре дә яңгырады.
Сабый балаларның күз яшьләре вакытларны караңгы сура шат илемнең хезмәт сөйгән батыр ирләрен илемдәге бәхет талын хаклап Ауга кара кан яш курты, шулайм аш нишек тансын грек, нишек сүнсен аным бұлды.
Опера эштәлеге сәясәт белән дә бәйләнгән иде. Биредә совет хәрбиләре, фашистлар күрсәтелде. Җәлилнең сугыш кырындагы батырлыгы, әсирлеккә төшүләре, үзе әйткәнчә үк пистолеты хыянат итүләре тасвирланды. Шулай ук кызы Шулпан, Халил Җефете Әминә турында күренешләр бар иде. Ахырдан исә шагыйрьнең соңгы васыяты үтәлүе, дусты Андреның мәби дәфтәрен кайтаруы күрсәтелде. Кайбер күренешләрдә исә киноларда гына төшерелә торган махсус тәрбияләнгән этләр дә катнашты. Опера заманча компьютер графикалары белән бик үзенчәлекле эшләнелгән иде. Халык та бирегә күпләп килгән иде. Англиядә яшәүче милләттәшебез, язучы Рауль Бухараевта да опера уңай тәсир калдырган. Шулай да эштәлегендә сәясәт булмаса кулайрак булыр иде, ди ул.
Иң беренче инде операда музыка була, я? Музыка бик яхшы аны, но музыка да үзгәртелгән бит. Брас айтик на Жиганов музыка негизендә, ул яңа оркестровка бар, яңа аранжировка. Ну, музыка кызык, бик мишә миңа шады ул. Башка әйберләре, ничек дип әйтим инде, теге художественное оформлениесе. Миңа тыелды брас любовь поэтка ашаган дип. То есть шул стильдә эшләнгән нәрсә ул, ике шагыйрь турында бер оформление эшләмиләр инде минемчә. Аннан соң Һәр хәлдә инде безнең Муса Җәлил ул политик әсәр иде. Теге әсәрлеккә төшкән кеше, естественно, анда политикасыз булмый. Но бүгенге көндә мин белмим инде, кирәк микән теге противопоставлениелар, монда фашистлар җири, теге зәңгәр фуражкалар җири, кешеләрне монда вагонга тотыралар, солдатларны шул ук вакытта Рәсәйдә имеш кешеләрне тотыралар шул ук вагонга, СССРдә, ГУЛАГка әйбер. Минемчә, кирәге юк иде аның. И беләсезме нигә? Безнең Җәлилебез һәр хәлдә ул античный герой кебек кеше. Аны бөтенләй политикасыз эшләргә була, чөнки аның язмышы менә сезгә шагыйрь, менә сезгә үлем, менә сезгә караңгылык, менә сезгә ут һәм яктылык. нашу античный трагедия, как на сцене шлярге, он де фашистлар нацистлар жирсен, а леким не жирсен, чинки тормыш убит як-то булми, будния як-то булми, она булгана да йок. Шуна көре, як-толыққа шанырға була, амма як-толық кітерге будниядан. Туры келмей бізге. Нашуан көре, менімше, яңадан бір опера шләсәк, или шләнсәйін де ол, ол нашу өлік, зур, олып трагедия болыр атеш. А политика, идеология кірмәсін шында.
Опера татар, рус, немец, итальян тілләрендә башкарылды. Жәлел ролен Петербургның Марин театры артисты Әхмәт Агади башкарды. Операның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ренат Салаватов иде. Әхмәт Фәзе либреттосын исә Михаил Панжавица редакцияләгән. Жәлел операсы һәм аңа карата булган фикерләр белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Әлеге әсәр Казанның опера һәм балет театрында күрсәтелде. Хәзерге минутларда әлеге театрда Башкортстан мәдәнияте көннәренә тантаналы ачылышы бара. Бу хакта тулырак итеп алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ульян өлкәсенең Элемтә бүлекләрендә борынгы шагыйр Кылгалинең Сембердәге һәйкәле сурәте төшкән конвертлар сатуга чыкты. Россия шартларында бу рәсми рәвештә барча халыкларны да татарның борынгы тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыру мөмкинлеген ача. Бу конвертны булдыруга өлкә башлыгы Фатиха биргән, тулырак итеп Айрат Ибраһимны Ибраһим сөйли.
Конверт борынгы бөек шагыйребез Кылгали һәйкәле рәсеме белән бизәлгән. Моңа кадәр конвертларның бары тик урыс мәдәнияте һәм тарихына кагылышлы рәсемнәр белән генә бизәлүе гадәти күренеш иде бит. Болгар яңарышы җәмгыяте җитәкчесе Шәүкәт Богданов һәм аның фикердәшләре тырышлыгы аркасында 500 мең данәле тираж белән чыккан әлеге конверт исә бу илдәге төп халыкларның берсе булган болгар татар халкының да гомум дәүләтебез төзелешендә зур өлеше булганлыгын искә төшерә. Шәүкәт Богданов болгар яңарышы оешмасының бу тырышлыгын тормышка ашыруда ярдәме өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка да рәхмәтләр укый. Нәк аның уңай карашы Кылгали һәйкәлен булдыруга да зур этәргеч булган иде бит. Ә быелгы Сабантуйда Сергей Иванович барча халык алдында тантаналы шартларда бу конвертка үз имзасын куеп фатиха биргән иде. Урысча бу гамәлне гашени диләр бугай. Шунда ук Шәүкәт Богданов өлкә башлыгына рәхмәт хаты тапшырган иде. Шундый хатлар Федераль почта хезмәтенең Ульян өлкәсе идарәсе башлыгы Александр Ирушкинга, өлкәнең филателистлар оешмасы рәисе Дмитрий Устиновка да тапшырылган иде. Шәүкәт Богданов әйтүенчә, 500 мең данә тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы болгар шагыйре, горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якынрак танышырга этәргеч бирер. Хәер, чуашларны күрше дип кенә әйтү бик үк урынлы да булмас. Алар да бит Кылгалине үзләренеке дип саныйлар. Һәрхәлдә, Михаил Юхма төзегән «Древние чуваши» дигән олуг китапта Кысай Йосыфка 5 сәхифә бирелгән. Дөрес, чуваш күршеләребезнең олуг шагыйре Михаил Юхманы артык тыйнаклыкта гаепләп тә булмас. Һәрхәлдә, чуашларның генеалогиясен Месопотамияда яшәгән шумерлардан башлавы шундый фикергә нигез бирә ала. Ярый инде, ут күршеләребезнең мондый тырышлыклары татарга әллә ни зарар китермей бит. Тырышсыннар үзләренчә. Болгар тамырларыбызны уртак дип санасак, туганлык хисләре дә ныгый төшәр. Бер туган игезәк татар белән башкорт арасында ясалма капма каршылыклар тудыру омтылышларын искә төшерсәң, бигрәк тә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сүз милли мәдәни мохтариат хәрәкәте турында барачак.
Мәдәни мөхтәриятне тормышка ашырып, бүгеннән башлап гамәлгә куюлар турында түбәндәгеләр әйтелә. Беренчесе, Икенче гомуми мусульман җыелышы милләт мәҗлесенең җыелуын көтмәстән, дини һәм милли мәдәни эшләребезне хәзердән үк кулыбызга алып, аларга җитәкчелек итү өчен вакытлы буларак 7 кешедән торган мәгариф шөбәсен һәм 3 кешедән торган финанс шөбәсен сайлый. Мәхкәмәи шәргыя дини шөбә буларак таныла. Бу шөбәләр эшесе бергә вакытлы идараи миллияне тәшкил итәләр. Вилаят мәҗлесләрен төзү һәм милләт мәҗлесенә сайлаулар үткәрү өчен 12 кешедән торган хәйәт, ягъни комиссия төзелә. Хәйәтнең 8 әгъзасы 2нче гомум мусламан җыелышы тарафыннан сайлана. Калган 4-се дини, мәгариф, финанс шөбәләренең һәм мәркәз милли шураның һәрберсеннән үзләре тарафыннан сайланып җибәрелә.
Милләт мәҗлесен җыячак хәйәт башта бөтен Русияны вилаятларга бүлә. Бу вилаятларда югарыда билгеләнгән ысуллар буенча җирле идарәләр ярдәмендә вилаят мәҗлесен төзей. Бөтен вилаятларда сайлаулар беткәч, сайланган затлар милли вилаят мәркәзенә җыелар. Үз араларыннан вилаятның халык санына карап, милләт мәҗлесенә әгъзалар сайлый һәм бурык вакытта вилаят идарәсен сайлый. Вакытлы низамнамә әзерләп аны тарата. Милли вилаят идарәсе вилаятта мөхтариятны гамәлгә ашыруны башлап җибәрә.
Милли мөхтариятны гамәлгә ашыру хәйәтенең корылтай тарафыннан сайланган әгъзалары түбәндәгеләр була. Түбәгзәләр: Садырыттин Максуды, Ибне Әмин Әхтәмев, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хади Атласый. Шулай ук алмаш әгъзәләр дә карала. Алар арасына 4 кеше керә: Нәҗип Корбангалиев, Гаяз Исхакый, Габдулла Абизов, Гомәр Терегулов.
Ә мәгариф шөбәсе әгъзәләре итеп Габдулла Шынаси, Газиз Гобайдуллин, Гомәр Терегулов, Мөхетдин Корбангалиев, Нургали Надиев, Закир Кадири, Хади Максуди булып сайлана. Алмаш әгъзәләр булып Сәлимә Якубова, Сынгатулла Бикбулатов, Ибрахим Терегулов, Габдулла Бубый сайлана.
Финанс шөбәсе әгъзәләре түбәндәгеләр була: Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин, Латиф Яушев. Шулай ук алмаш әгъзәләрдә карала: Сөләйман Габитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов.
Милли мәдәни мөхтәрият нигезләре Идел Урал буйларында бәлки тәүге мәртәбә бер төркем яңа төшенчәләргә ачыклык керткән. Бу төбәктә мөстәкыйль милләт барлыгын һәм аның исеме төрк-татар милләтен булуын күрсәткән. Ул вакытка кадәр җәмгыятьтә өммәт, кавым, кабилә, халык төшенчәләре бәхәс темасы булган. Милләтнең исеменә килгәндә исә, берничә елдан бирле ул төрекме, татармы аталарга тиешлеге хакында шулай ук бәхәс дәвам иткән. Җамалетдин Вәлиди Милләт вә миллият атлы әсәрендә ике тарафның урасмаларын туплап, бер-берсенә каршы якларны татулаштырырлык төрк-татар атамасын тәкъдим итә. Озын-узак бәхәсләшергә вакыт булмаганлыктан, мөхтәрият нигезләре милләтнең исемен нәкъ шулай, ягъни төрк-татар итеп билгеләй. Шулай итеп, өммәт, кабилә, халык түгел, ә бәлки милләт сүзе беренче баскычка менә, милләтләшү чоры башлана.
Мөхтәрият нигезләре дин, тел һәм шуларга бәйле милли мәдәниятне игътибар үзәгендә тотып, аларны саклау һәм үстерү өчен тулысынча милләт кулына тапшыруны максат итеп куя. Туган телнең мәгарифтә дә, идарәдә, хукук өлкәсендә дә кулланылуы хакындагы мәддәләр милли үзаңның үсеше өчен бик әһәмиятле факторлар булып алга чыгарыла. Үзәк хөкүмәттән, ягъни Русиядән, мәдәни автономия таләп ителгән. Шул ук вакытта Милләт мәҗлесе парламент идеясенең алга сөрелүе Идел Урал төбәге өчен яңа бер күренеш булган. Төрек татарлар үзәк белән көндәшлек итәргә көрәшергә теләмәгән, чөнки автономияле идарә өчен бары 3 министрлык оештыру уйланылган. Шулардан финанс министрлыгы бары тик милли эшләр салым җыю һәм җыелган акчаны милли максатларда куллану белән шөгыльләнергә тиеш булган.
Милли мәдәни мөхтәрият нигезләре исемле документта милләт хукуклары мәсьәләсе бик җитди алга куелып, милләтнең хусусый миллиге һәм кагылсызлыгы булырга тиешлеге аз сызыкланган. Түрк-татар милләте шактый ук дәрәҗәдә илгә таралып яшәгәнгә регионал автономия таләбе куелмаган. Кыскасы, бу нигезләр түрк-татар милләтен милләтләшү процессына әзерләүгә, рус халкы һәм мәдәнияте эчендә юкка чыгу куркынычын булдырмауга юнәлдерелгән яхшы ук тыйнак таләпләрне үз эченә алган. Ихтимал, ул дәврнең шартлары өчен иң кулайы да шул булгандыр. Мәгълүм ки, сәясәт ул мөмкинлекләрдән файдалану сәнгате.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бу яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.